Esiet sveicināti raidījumā zināmais nezināmajā turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Baltijas jūra šķiet tik pazīstama, vienlaikus tā ir mājvieta tādām dzīvnieku sugām, kas vairumam šķiet nedzirdētas. Diez vai viens no mums zinās jūras dzeloņu galvi, jūras stagaru vai pat spēs nesen piekrastē sastapto afalīnu atšķirt no citiem delfīniem. Šodien raidījumā iepazīsim šīs neparastās un maz zināmās Baltijas jūras zivis un dzīvītājus un skaidrosim, kāds ir šo jūras iemītnieku dzīvesveids. Taču pirms tam aicinu ieklausīties stāstā par koraļļu rifiem pasaules ūdeņos. Koraļi ir viena no brīnumainākajiem zemūdens pasaules iemītniekiem. Izskatās kā augi, bet ir dzīvnieki, vairojas gan dzimumceļā, gan pumpurojoties, var sasniegt vecumu pāri par 100 gadiem, un par šajām daudzveidīgo formu radījumiem interesējās mana kolēģa Zane Lāce.
Koraļi, kas vairāk atgādina eksotiskus ūdens augs, arī ir maldinājuši cilvēci, jo līdz 18. gadsimtam tika uzskatīts, ka koraļi ir augi. Un tikai 18. Gadsimta beigās zinātnieks Viljams Heršels mikroskopā atklāja, ka koraļiem, lai arī ļoti plāna, bet ir dzīvniekiem raksturīga šūnu membrāna. Vairāk mēs, protams, zinām, ka šie radījumi apdzīvo siltus un seklus okeānu ūdeņus. Tomēr koraļus var sastapt arī daudz viet citur pasaulē un arī pavisam dziļās ūdens dzelmēs. Par koraļiem stāsta Latvijas Hidroekoloģijas institūta eksperimentālās hidrobioloģijas nodaļas vadošā pētniece Ingrīda Puriņa.
Koraļi, protams, ir dzīvnieki, tie ir zarndobumaiņi, tātad tiem ir tādi polipi, kas ir tā kā atsevišķu mazu dzīvnieciņu kolonijas. Un, protams, ka parasti mēs pazīstam tos seklo ūdeņu koraļus, kas ir krāsaini un tādas raksturojas ar ļoti daudzveidīgu ekosistēmu un sev apkārt veido daudzveidīgu ekosistēmu. Man jāsaka tā, ka visskaistākie tie koraļi jau ir seklumā, tur, kur nekāds speciāls aparāti niršanas nav vajadzīgi, un katrs, kurš aizbrauc snorkelēt un paskatīties koraļus, teiksim, 3 vai 5 metru dziļumā, tur viņi ir viskrāsainākie un visdaudzveidīgākie. Jo dziļāk ūdenī, jo samazinās saules gaismas daudzums un mainās krāsas, un jo dziļāk tā kā ūdenī mēs ienirstam, jo redzams arī, ka tās koraļu sugas paliek nu, tādas robustākas, tādi nu, nav vairs šie zarotie koraļi, ir paliek tā kā tādi nu, tā kā akmeņi, tādi robustāki un arī izzūd krāsas. Es negribu teikt, ka pašam korālim nav krāsas, bet tas, ko mēs redzam ar aci, viss paliek arvien zilāks un zilāks. Un kaut kādā 40 metru dziļumā jau visa šī ekosistēma liekas gauži nu, zila.
Jūs sakāt zili, jo parasti, nu, ja saka koraļa krāsa, tas ir kaut kas vidējs starp rozā un oranžu, bet koraļi, viņi ir ļoti daudz krāsaini, vai gluži otrādi bezkrāsaini?
Nu, nē, tas atkal ir tāds mīts, ir daži koraļi, kas ir rozā, ir daži, kas ir kaut kādi melni, bet lielākā daļa tā koraļa skeleta ir balti. Tā virsējā kārta, kas ir īstenībā, nu, tā tie krāsainie, tie ir mīkstie koraļi, kuriem nav nekāda tā skeleta, bet tās pašas zooksantellas, tie endosimbionti aļģi ir tie, kas piešķir krāsu, un šī koraļa krāsa būtībā ir tāda zilgana, pelēcīga, tāda pats koraļu rifs, tie ir koraļi, tie ir tādi diezgan pelēcīgi. Tur nav ne zaļu, ne sarkanu, ne kaut kādu krāsu, šīs te krāsainību piešķir citi dzīvnieki.
Šīs citas radības, kas koraļiem piešķir krāsu, ir aļģes, kas noder arī kā starpnieki, lai koraļi iegūtu barību. Lai arī daži koraļi spēj noķert nelielas zivis un planktonu, izmantojot dzelošus taustekļus, līdzīgi kā medūzas, lielākā daļa koraļu enerģiju un barības vielas iegūst fotosintēzes ceļā, un tur kā starpnieki kalpo aļģes.
Koraļi ir ļoti, kā lai saka, daudzveidīgi organismi. Tie var gan fotosintezēt ar saules gaismas palīdzību, jo tiem ir endosimbionti.
Tulkojums uzreiz prasu.
Jā. Tulkojums ir Tās ir dinoflagelāta aļģis, kas dzīvo endosimbiozē ar koraļu polipiem.
Tātad aļģis, kuras sadzīvo ar korāli.
Jā, pie tam ir tā, ka tās aļģis, tad, kad koraļa polips ir, kā teiksim, piedzīmes, polips nesatur aļģis, bet viņš iegūst tās dzīves gaitā, tikko kaut kādam izmēram pieaugot šim te polipam, viņš iegūst aļģu endosimbionts. Endosimbionts, tas nozīmē to, ka abiem tiem radījumiem ir kaut kāds labums vienam no otra. Aļģis uzņem saules enerģiju un veido organiskās vielas priekš koraļa. Savukārt koralis nodrošina minerālu vielas, slāpekli un fosforu.
Bet korāļi arī tāpat kā medūs, viņiem ir mazi tādi, ja bultiņas, ļoti, jā, nezinātniski izsakoties, kā viņi to, kur ir to sugu korāļu vai tie daudz un kā viņi izmantoši.
Jā, tad visiem ir tā kā vienāds tas tā uzbūve, tas ir tā kā tāds, nu, mute, kurā ir tā kā gremošanas tāds maiss galā un apkārt ir taustekļi, un lai varētu to savu laupījumu sagūstīt, tad taustekļos ir dzeļšūnas, kas tiek tā kā izmestas un tas, nu, tā kā laupījumu paralizē.
Tā kā korāļi ļoti daudzveidīgi tie, gan tā kā stariņi, gan tā kā akmeņi, gan tā kā zariņi, tās formas ir neskaitāmas, kā ir ar sugām, cik līdz šim ir aptuveni atklātas korāļu sugas.
Es baidos nosaukt konkrētu skaitli, tie daudz tūkstoši.
Par korāļu vai dzīves ilgums, kaut kas tā, kā, ko tādu vispār var izpētīt? Jā,
dzīves ilgums ir tā, ka atkal tie ir seklūdens korāļi. Dzīves ilgumu noteikti ir ļoti grūti, tāpēc, ka korāls, kā jūs iepriekš minējāt, tas var augt gan vairojoties tā kā no jauniem, no gametām, no tā kā dzimumu vairošanās procesā, gan arī vienkārši nolūstot gabaliņam, zara gabaliņam, viņš var augt tālāk, jo, protams, ir ar tāds dabas dots mehānisms, lai vētras nenopostītu šos te korāļu rifus, tad katrs nolūzušais gabaliņš labvēlīgos apstākļos var augt tālāk. Ir tādi korāļi, kas ir atrasti šie te lodveidi, tādi tā kā bumbas, tādi korāļi, kur vecums vismaz 140 gadu. Bet tas ir tāds, kas ir dokumentēts, ir noteikti vēl daudzi, kas ir vecāki. Un pat tiem zarotajiem korāļiem ir grūti pateikt, tāpēc, ka tie, nu, viņš var nolūst un augt tālāk, un no kaut kā ļoti veca var nolūst gabaliņš un augt tālāk kā jauns atkal. Tas ir gudri iekārtots, tur nav vecums, nav pasakāms.
Kā teica Ingrīda Puriņa, mēs daudz vairāk pārzinām seklo ūdeņu korāļus, bet pēdējos gados aizvien vairāk informācijas parādās arī par tādiem korāļiem, kas dzīvo vairāku tūkstošu metru ūdens dziļumā.
Varbūt, ka viņi ir ģenētiski līdzīgi tiem korāļiem, kas ir seklajos ūdeņos, bet tie dziļo ūdeņu korāļi nekad neveido rifus. Tie ir tā kā atsevišķi, nu kā mēs varam iedomāties, tā kā atsevišķi, nu koki, krūmi, tādi aug, tas ir apmēram 2-3 km dziļumā un varētu būt arī kaut kur seklākās vietās, bet es domāju, ka drīzāk tie ir, nu, tā kā okeāna dzīles, okeāna kalna grēdas, kur tā kā uz cieta pamata augtu šie te korāļi.
Tāpat kā visas dzīvās būtnes, arī klimata izmaiņas ietekmē korāļu dzīves veidu. Gan okeāna paskābināšanās, gan arī cilvēki nodara postu šiem eksotiskajiem radījumiem.
Prognozes, ka tā kā līdz 2060. Gadam liela daļa rifu varētu būt izzudusi. Nu, šobrīd es domāju, ka vēl nav redzams tas tik ļoti izteikti. Drīzāk mēs redzam, ka notiek tāda rifu degradācija, nu, cilvēku tā kā tiešā ietekmē, ka turisti un plastmasas piesārņojums un daudz kas cits, kas kaitē rifiem, tādu okeāna paskābināšanās efektu varbūt, ka mēs vēl neredzam, bet varbūt, ka tas ir sācies un vienkārši mēs vēl neredzam to. Nu, tā kā tā turisma industrija tajās jaunatīstības valstīs, kur galvenokārt arī ir šie korāļu rifi, turists ir viņu ienākuma avots centrālais un viņi vedīs tos turistus, kamēr viņiem būs kāds rifs, ko parādīt. Un turisti bieži vien diezgan nesaudzīgi izturās, tā kā, nu, visi šie snorkelētāji un peldētāji, kas oranžām vestītēm mugurā un ar pleznām, kas tur kuļās ap tiem rifiem, nodara diezgan ievērojumu postu. Tāpat arī tie turisti kuģīši, kas nav aprīkoti ne ar kādu notekūdeņu savākšanu, ne kaut ko. Mēs arī, kad nirām Taizemē un skatījāmies, kad okeāna traumas bija sanesuši tur virskārt aļģes, un mēs sakam, kā tāds ir eitrofikācija, tāds ir aļģu ziedēšana, kāpēc korāļu rifos ir jābūt aļģu ziedēšanai, un vietējie saka, bet kā, tā taču ir varība zivīm, varība lūk šitām rajām, kas ir planktona ēdājas, tas taču viss ir labi, vai ne? Mēs redzam to, ka ienirstam uz šī korāļu rifa, un redzam, ka korāļu rifas ir apaudzis ar aļģēm. Un viņi saka, kā, taču viss tas rifs tagad ir tik zaļš, un tas izskatās tik skaisti, tā viņš bija pelēks un brūns kaut kāds, un tāds neizteiksmīgs, tagad ir zaļš, tas taču ir labi, vai ne? Mēs sakam, kā mīļie cilvēki, tā ir eitrofikācija, tās aļģes pārauga visu šo korāļu rifu un korāļu iet bojā. Bet daudz kur tas tiem vietējiem iedzīvotājiem tas nav saprotams īsti.
Par korāļiem stāstīja Latvijas Hidroekoloģijas institūta eksperimentālās hidrobioloģijas nodaļas vadošā pētniece Ingrīda Puriņa, bet redzījuma turpinājumā pievēršamies reti sastopamiem Baltijas jūras iemītniekiem.
Zināmais nezināmajā.
Baltijas jūras krastos novērots neparasts un mūsu jūrai neraksturīgs ciemiņš – afalīna jeb pudeļa deguna delfīns. Šis ir pasaulē populārākais delfīns, kur ierasts manīt siltā klimata ūdeņos, taču šo pavasar to novērot izdevies arī Latvijas piekrastē. Tas licis mums uzdot jautājums, kādi viesi mēdz būt sastopami šķietami no ārpasaules norobežotajā Baltijas jūrā un kādi reti sastopami dzīvnieki temīt. Gan par eksotiskiem delfīniem, gan arī jaunienācējām zivīm Baltijas jūrā, tad arī šodien sīkāk runāsim ar mūsu studijas viesiem. Pie mums ciemos ihtiologs un Zinātniskā institūta bio ar zivju resursu departamenta vadošais pētnieks Māris Plikšas. Sveicināti! Un ihtiologs un Zinātniskā institūta bio ar jūras nodarbs vadītājs Ivars Putnis. Sveicināti!
Labdien!
No klausītājiem noteikti ir zināmas dažādas zivis, ko mēs biežāk piesaucam – brētliņas, siļķis, jūras grunduri un mēnces, kas, diemžēl, laikam krūst mums arvien lielāks retums Baltijas jūrā. Bet vai mēs varam teikt, ka mums arvien biežāk šeit parādās tādi lielāki retumi arī, ja mēs tieši par zivīm, negluži par afalīnām šobrīd, bet par zivīm runājam Baltijas jūrā?
Principā tas jau ir bijis vienmēr, kad cik jūra ir savienota ar Ziemeļjūru, tad ik pa brīdim, nu, zivs robežas nepazīst un, principā, jau ieceļo visu laiku. Un lielākoties es novērots tad, kad ir bijuši lielie Ziemeļjūras ūdeņu pieplūdumi. Tas pirmais fakts, kā rezultātā, teiksim, parādas Rietumbaltijas zivs. Teiksim, kad bija lieli ieplūdumi 70. Gados, Latvijas piekrastē līdz 30% nozuvējās no plekstēm bija jūras zelta plekstē. Jā. Tagad pašlaik viņi ļoti reta. Otra lieta, kas ir arī, teiksim, sakarā ar klimatmaiņu, ja, ūdens paliek siltāks un, teiksim, Ziemeļjūrā palielinās tad, nu, vairāk dienvidu sugas, viņas mīl migrēt uz ziemeļiem, viņas skaits palielinās Baltijas jūrā un tas arī, nu, zināmā mērā palielina varbūtību, ka viņas var parādīties arī Baltijas jūrā. Tiksim, pēdējos gados, kas jauns lietuviešu piekrastē 14. Gadā heku, teiksim, noķēra, ja, no zivīm. Te pašā laikā parādas vairākas mencveidīgo zivs, anšovi, mums vienotru gadu ir teļos bijuši diezgan daudz piezvejās. Tā kā, nu, iespējas ir lielāks.
Tā kā visu laiku kaut kas eksotiskāks vai mazāk eksotisks iepeltē Baltijas jūrā.
Jā, nu, vienīgais tas, ka pašlaik ir tāda, nu, informācija, varbūt mēs vairāk iegūstam nekā iepriekšējos gados, jo, nu, ir sociālie tīkli un cilvēki ir vairāk informēti, un tā informācija nāk gan no zvejniekiem, gan no dabas vērotājiem. Nu, viens puses var varētu likties, ka, teiksim, nu, ir tas daudzums palielinājas, bet, nu, tas ir visu laiku bijis.
Arī daudzveidība īsti nepalielinās, ja tā ir visu laiku tāda
klātesoša. Nu, daudzveidība palielinās tādā ziņā, ka balstoties dažādām invazīvām sugām varētu būt sugskaits palielinās, bet var mainīties. Bet, nu, tā teikt, ka kaut kāds ļoti būtisks vien otru jaunu sugu nāk klāt, bet, nu, tas ir tāds.
Tad tāds epizodisks novērojums vēl nenozīmēs, ka mēs uzreiz to liksim tādā jaunu sugu sarakstā klāt, ja? Tas
Nē.
Būs tikai tāds gadījums.
Principā mēs no zivīm mēs uzskatām, ka tā mūsu fauna ir tās sugas, kas pie mums spēja vairoties. Un līdzīgā putniem, ja viņiem arī maldu viesi. Un šīs te visas tās Ziemeļjūras zivis mēs arī varētu uzskatīt par maldu viesiem, kas regulāri, vairāk vai mazāk regulāri parādas mūsu ūdeņos. Un tāda suga ir diezgan daudz.
Bet tās pēc tam arī aizceļo pašas prom, vai tās iet bojā, vai tiek nozvejotas apēstas, vai kā citādi?
Nu, ir grūti teikt, vai diez vai viņas aizceļo, vai nu iet bojā, vai tiek nozvejotas, jo to, kas ir ūdenī, mēs jau neredzam. Tas nav tā mežā iet, un vairāk cilvēku var novarot. Ja ir noķert, viņi gājas bojā. Kāds viņas liktenis gaida, grūti teikt.
Jā, tās, kas ir nenoķerts un vai te palikuši nenoķerts, paliek nezināms. Varam, kas piebilstams par tām eksotiskākajām ieceļotājām un tādiem kaut vai neregulāriem ciemiņiem Baltijas jūrā?
Jā, varbūt sākumā der piebilst, ka Baltijas jūra jau faktiski tikai nosaukums viņai ir jūra, bet pēc būtības tas ir tāds liels iesaļu ūdens baseins, un īstenībā tāda zivju fauna ļoti saudabīga un interesanta, kas mums tajā jūrā ir sastopama, jo no vienas puses mums ir tātad tipiskas jūras sugas, kas ir spējīgas pielāgoties tātad šiem tad Baltijas jūras iesāļu ūdens apstākļiem, un atkal no pretējās puses mums ir saldūdens sugas, kas dzīvo Baltijas jūrā. Līdz ar to tā ir tāda ļoti interesanta sugu kopā būšana, Un bieži vien tas sugu sastāvs un tas, ko mēs tajā jūrā redzēsim, ir atkarīgs tieši no tā jūras reģiona, uz ko mēs skatāmies. Ja? Tā ka, nu, tas ir tas, ko es varētu.
No vienas puses liktos, nu tad jau mums ļoti labi, mums ir gan tās sāļās, gan tās saldūdens mīlošās zivis, bet patiesībā jau kopumā tas sugu skaits nav lielāks kā citās jūrās. Ja? Nu, tā daudzveidība, tās, jā, kas spēja pielāgoties, gan jau pašu skaitlis.
Sugu skaita ziņā viņa skaitās nabadzīga jūra. Un to lielāko jūras sugu daudzveidību mēs redzam tieši Ziemeļjūras šauruma tūmā, Kategata tūmā. Tur tas sugu skaits ir lielāks, bet caurmērā Baltijas jūrā tās sugas ir maz. Un vēl kas ir būtiski piebildams, jūras zivis, kas tātad dzīvo Baltijas jūrā, ļoti daudz sugas ir pakļautas tādiem kā stresa apstākļiem, šī samazinātā sāļuma. Dēļ augstām ūdens temperatūrām ziemas sezonā, tāpēc arī nu, tas ir tas efekts, ko mēs redzam, ka daļa no sugām, teiksim, neizaug tik liels, kā viņas izaug normālā jūras vidē, normāla ūdens sāļuma, teiksim, Ziemeļjūrā.
Bet, lai es tiktu skaidrībā arī ar to, ko tikko Māris teica, tātad, ja mums ir izdevies novērot kaut ko ļoti interesantu Baltijas jūrā, tad mēs vēl to noteikti neliksim nekā aizsargājumu Baltijas jūrā reti novērotu sugu, ne vispār kā šeit pieskaitām sugu, ja tas ir kaut kāds īpašs status uz kaut kādu brīdi, kamēr tā tur, pie viņas zivs, nevairojas Baltijas jūrā vai kā citādi, nedzīvo ilgstoši.
Ne, nu. Ivars jau minēja, principā jau tās, ko mēs retās sugas, kas novērām, es nedomāju, ka viņas varētu izveidot kaut kādu dzīvotspējīgu populāciju pie mums. Jā.
Bet mēs drīkstam tā uzreiz, piemēram, ieceļoja nejauši viena kaut kāda suga, mēs to vienreiz novērojam Baltijas jūrā un uzreiz ielikt sarakstā, tā ir mūsu Baltijas jūras ļoti retā suga, bet patiesībā varbūt viņi tur ieceļoja pēc pusstundas izceļoja un tā suga tad nemaz nebūtu jānovēro visu laiku.
Mēs principā to neliekam viņu tādā aizsargājumā suga. Protams, ir dažas sugas, ja, kas ir Eiropa aizsargājums un kas ik pa brīdim, teiksim, ieceļo pie mums, ja, teiksim, tas pats jūras nēģis, ja. Nu, teiksim, gadā tur daži eksemplāri tiek novērot regulāri, ja. Viņš ir Eiropā aizsargājums. Tāpat varētu būt arī no Merlangas, man liekas, arī ir tā aizsargājamo sugu sarakstā. Nu, viņš atnāk pie mums, nu ko darīt, ja. Nu, noķērām, konstatējām, redzējām. Mēs viņu rūpnieciski netaisamies zvejot. Viņam nav nārsta vietas, mums nekādas nārsta aizsardzības vai dzīvotņa aizsardzība.
Nu, nav īsti aktuāls.
Nav aktuāls tas jautājums, jā. Nu, diemžēl, nu, dzīvnieku robežu nepazīst. Viņi ceļo, īpaši jaunī, īpatņi, ja viņiem patīk klaiņot apkārt.
Tas, kas varbūt veicina, tad šobrīd to klaiņošanu jūs jau piesaucāt mazliet klimata pārmaiņas, tad var teikt, nu, kāds ir pārsvarā tas iemeslu kopums, arī cilvēku saimnieciskā darbība kaut kādā citā reģionā, kas liek tām zivīm virzīties, piemēram, tad uz to Baltijas jūru, vai...
Es nedomāju, ka tas varētu būt cilvēciskā darbība. Es principā domāju, teiksim, līdz šim, ko mēs pa zivīm esam novērojuši, ka, teiksim, Baltijas jūrā ienāk reņģi nārstot no Ziemeļjūras, tā Rīgens siļķe, jeb reņģi, kā viņa skaitās, tā liela. Un bieži vien plēsēja zivs seko viņai, kad viņa ienāk Baltijas jūrā, un tālāk viņas sāk klaiņot pa Baltijas arī parastas, notika kaut kur vasarā, kad ir silts ūdens, teiksim, zobenzivs, ja kas 2007. gadā, man liekas, mēs noķērām vai konstatējām zobenzivs, 1993. gadā bija arī zobenzivs noķert piekrastē, ja.
Tā kā gan visās 10 gadus.
Jā, nu, respektīvi, es domāju, ka viņas, teiksim, augustā, kad ir silts ūdens, viņas masveida, un ienāk ne jau viena zivs, ienāk vairākas zivs, jā. Kāds ir viņa tālākais liktenis, no ir grūti teikt, jā.
Tā kā daudz nezināmā vēl par to, daudz, kas notiek
protams,
Baltijas jūrā.
Protams, ka daudz nezināmā, bet tas ir kaut kāds, nu, zivs bioloģijas, kaut kāds uzvedības normas, barošanās, sekošana kaut kam, nu, viņa...
Vesels uzvedību kopums.
Jā.
Par to retumu runājot, kas pavisam nesen, salīdzinoši nesen, tika novērot Baltijas jūrā, es saprotu, mēs varam teikt tāds diezgan rets delfīns, salīdzinoši Baltijas jūrā rets delfīns pie mums iepeldēja ar tādu ne visiem daudz zināmu nosaukumu afalīnu. Kas tas īsti ir un cik unikāls bija šis novērojums?
Nu, principā, no savas, tas viens no populārākajiem pasaulē delfīniem, viņš sastopams visos tropus, subtropus un mērenojos ūdeņos, okeānos un Klippers, ja teiksim, jā. Filmi bija
savā laikā. Bet liktos Baltijas jūrā tāds tropu iemītnieks nekā nebūtu
principā gaidījuši. Viņš, teiksim, jau bija ietverts Latvijas dzīvnieku sarakstā, jā, bet tāda konkrēta konstatēšanas gadījuma, ka viņš būtu Latvijas piekrastē, nav bijis. Tas ir, var teikt, ka Liepājā, kad janvārī viņš tika novērots, ka tas tāds pirmais gadījums, jā, ka mēs, jau, teiksim, iepriekš 15. gadā bija Zviedrijas piekrastē, Elanda salās, pat līdz Ālandu salām bija divi īpatņi aizmigrējuši, jā, un vēl divi īpatņi bija arī pat vairāk dienvidu piekrastē Zviedrijas uzturējušas un pat pie Klaipēdas tika konstatēta, jā, bet, nu, Latvijas piekrastē bija, esam Liepājā, un tad pagājušu nedēļu, vai, nu, pirms pāris nedēļā mēs viņu redzējām arī Rīgas līcī. Un vēl aizvakar viņš tik redzēts.
Jā, jūs to īpaši kaut kā uzmanat, kur varētu tagad būt šis delfīns, vai kā tās ir, nu, nejaušība?
Kas... Nu, tā izskatās, kas šim delfīnam bija raksturīgs, tais ziemā, ka ienās, tas pirmais gadījums, ka ziemā. Parasti viņi arī ienāk, kad siltāk ūdeņi ir, jā. Un parasti, kā es no jūras zīdītāju pētniekiem saprotu, tad, nu, parasti ir tie jaunie dzīvnieki, kas vēl, nu, nevairojas, ja, un viņi vairāk klaiņu apkārt dažādos meklējumos, un tā izskatās, ka viņi nāk, nu, neviens dzīvnieks, bet nāk pa pāriem vismaz. Nu, un, protams, ka tā ir, zināmā mērā, ka mēs viņus novērojam un dokumentējam, ir tas, ka, nu, daudz dabas vērotāji, cilvēkiem ir mobīla telefona ar kamerām, var uzfilmēt, un dokumentēt to visu.
Nu, vienīgi par jūru parasti ir mazliet grūtāk. Tas nav tā, kā mēs katrs varam tur putnus novērot pie savas mājas, tad tajā jūrā ir jādodas, un varbūt netik daudz cilvēku dodas tajā jūrā. Vai to var novērot tiešām pavisam no pašas piekrastes arī?
Principā jau galvenokārt jau tie ir visi tie piekrastes novērot, jo to šo te novēro ostu teritorijā, tur diezgan Liepājā, kas bija tas ostu teritorijā no Ločkuģa, un šeit pirmie viņi konstatēja pie svejnieku ciemtevi makšķirnieki, jā. Nu, cilvēki...
Kas dodas jūrā.
Dodas jūrā un teiksim, Daugavgrīvā, teiksim, dabas vērotāji no Maula redzēja. Tā kā arī pastaigājoties gar jūrmalu, daudz ko ieraudzīt.
Tā kā šobrīd arī mūsu klausītāji var domāt vēl cerēt ieraudzīt kaut kur šo delfīnu, ejot gar jūru vai...
Aizvakarā viņš bija pierīgā redzēts.
Lielākās iespējas tieši šobrīd
darīt.
Jā, tieši tā.
Bet mēs varam prognozēt vispār kaut kādā mērā viņu tālāku uzvedību gaitu vai kas ar viņu notiks?
Nu, ir ļoti grūti teikt. Var jau būt, ka viņi atrod ceļu ārā. Ja viņiem pietrūks barības, nu, Baltijas jūrā, teiksim, delfins barojas ar zivīm, nu, viņš varētu kādu laiku šeit eksistēt. Protams, vai populācija veidosies, nu, tas ir apšaubāms jautājums. Teiksim, no Zviedrijas delfīniem, tiem četriem, kas 2015. gadā bija, viens no aizgāja bojā, un viņam tika izskalots Eilanda salā krastā. Ja kas notika ar trīs pāriem, nu, to mēs nezinām, jā. Varbūt, kā atrada ceļa atpakaļ, varbūt nē.
Bet kā ar to ūdens temperatūru nav par augsta šim delfīnam šobrīd Baltijas jūrā? Tomēr taču vēl februārs tikai.
Nu, principā viņš ir vairāk siltu ūdeņu iemītnieks, bet, nu, tā grūti teikt.
Grūti teikt,
jā. Tāpēc tas ir interesanti, jā, ka viņš tieši tajā līcī atrodas tagad ziemas periodā, faktiski. Līcī ūdens ir augsts, kā mēs zinām.
Tā ir, jā.
Jā.
Tātad, ar ko baroties šobrīd delfīnam Baltijas jūrā ir, par to bāžus tā kā nevajadzētu būt, bet patiesībā tā ūdens temperatūra varētu būt, ja tas lielākais šobrīd viņa šķērslis.
Tā varētu būt.
Kā ar kaut kādiem, nezinu, viņu dabiskajiem ienaidniekiem vispār šobrīd, nezinu, roņi var ko nodarīt viņam vai neīpaši?
Nu, es domāju, ka nē, delfīnam nē, dabiskais ienaidnieks var būt, kas varētu būt problēma, jā, ja zvejnieks sāks aktīvi zvejot, viņu ir tīklos iepīties un ieķerties. Dažās valstīs, nu, šis delfīns arī ir rada zināms, nu, teiksim, konflikts situācijas zvejniekiem, jo, nu, ir tādi gadījumi arī minēti. Bet es domāju, no dabiskiem ienaidniekiem viņam šeit Baltijas jūrā nebūs.
Tā kā nekāds cilvēks ir vienīgais, kas šobrīd var apdraudēt. Varbūt skaidrosiet mūsu klausītājiem, un es pati gribētu saprast lielākoties tā atšķirības, tad mums bieži piesaukto cūku delfīnu un šo delfīnu, tad ir kāda? Tie abi ir pilntiesīgi delfīni, tā var teikt.
Nu, mēs neesam, varbūt, jūras zinātnieki.
Nu, lielās līnijās.
Jo Latvijā mums, varbūt, nav ļoti daudz cilvēku, kas daudz zina par delfīniem, jā. Bet, principā, tie abi delfīni, jā. Un, protams, ka pirmā tāda, nu, aizdoms, jā, ka varētu, tas Liepājā, kas tik redzētu, ka tas varētu būt cūkdelfīns. Jo tas ir noķerts kādreiz. Latvijā un Baltijas jūras rietumdaļā, nu, tiek uzskatīts apmēram 300 īpaši liela populācija. Tā tiek ļoti aizsargāta, un tāpēc arī, teiksim, lašu drifteru zveja ar tīkliem tika aizliegta Baltijas jūrā. lai šo te delfīnu piezvē nebūtu. Tur vairāk zinātnieku projektu bija tik likti, teiksim, ierosinās likt tīkliem pingerus, kas, teiksim, izdod skaņu un atbaida delfīnus, un, nu, principā ļoti aizsargājami, jā. Nu, viņš ir mazāks, viņš ir tāds strupāks.
Viņš tas šī gadījumā ir cūkdelfīns, kas ir mazāks, jā.
Nu, un šī afalīnē pudeļdeguna delfīns, viņš tāds slaids un, nu, vairāk, ko mēs tā iedomājamies, kā delfīnis.
Atbilstoši visām delfīnu bez stereotipiem. Jā, par to draudzīgumu delfīnu runājot, vai tiesa, ka afalīns arī tad līdz ar to būs tāds izteikti savstarpēji izpalīdzīgi delfīni, proti, ka viņiem ir novērojama tāda savstarpēja sadarbība. Cik daudz mēs zinām par to uzvedību?
Nu, principā tas viss tās, kas ir tā literatūra aprakstīts par to delfīnu, jā, teiksim to, tas viss tiešām ir uz šī te afalīnu bāzes, kas balstīts.
Tad visas šīs mūsu rotaļīgums, kas ir, un draudzīgums, tas arī ir uz
tas
šo.
Tas ir tieši...
Jā, tur var piebilst arī, tad, kad Zviedrijas piekrastē viņi tika novērot, tad arī cilvēki ļoti priecājās un fotografē, un tas viss ļoti plaši tika atspoguļots Zviedrijas masu mēdījos par to, ka tie delfīni it kā ļoti droši seko laivām, kajakiem, un tad tur bija arī tā, teiksim, ieteikt cilvēkiem, nu, varbūt netuvoties viņam pārāk tuvu un neglaudīt viņu, jo tomēr tas ir savvaļas dzīvnieks, un, nu, kā viņš reaģēs, tu nevienmēr var būt droši, bet, nu, tieši tā kā filmās mēs esam pieraduši redzēt, tā viņi arī uzvedās, lec ārā no ūdens, un, nu, teiksim, tā ļoti inteliģenti dzīvnieki izskatās.
Bet šobrīd tas, ko mēs esam novērojuši Baltijas jūrā, tas ir viens konkrēts intervijs, vai tas pāris jau, kā jūs teicāt?
Pāris.
Tas jau ir redzēts.
Nu, principā, nu, tas, kas bija zvejnieku ciemā un aizvakar redzēts, tur pa vienam dzīvniekam, bet tas, kas tika redzēts pie Rīgas māla, ja, tur bija divi delfīni. Un iespējams, ka mēs sākumā domājam, ka tas varētu būt varbūt tieši tas pats delfīns, ko mēs redzējām Liepājas ostā, jā. Vienkārši viņš ceļo, nu, ar Baltijas jūras piekrasti ienāca Rīgas līci. Kāpēc atnāca uz Rīgas līci, grūti pateikt.
Bet iespējams, tas ir vēl kāds, varbūt viņi kādi 4-5 mums ir ieceļojuši.
Pilnīgi iespējams.
Bet, lai to noskaidrot, jums patiesībā būtu reāli jānoķer, ja šis delfīns
jānoķer,
un jāieliek.
Jānoķer, jāiezīmē un jāskatās. Un, ja var redzēt vienlaicīgi, tad varam teikt, ka tas ir viens, jo, teiksim, nu, delfīns, viņš var ļoti tāls migrācijas veikt līdz 4,5 tūkstoši kilometru, tā kā, nu, Baltijas jūra viņam tas tā ir
ieskrējies, maz viņš vai ne? Bet, piemēram, tādā diennakts laikā ir iespējams, ka šis delfīns pārvietojas, tur, nezinu, no rīta ir redzēts Liepājā un vakarā Rīgas jūras līcī, ka tas jau, Rīgas līcī, ka tas jau būtu, teikt, tas ir viens un tas pats viņam tur aizpildēt viens, divi.
Nu, mums tā grūti būs laikam
atbildēt. Mēs nevaram atbildēt. Man liekas, tur vairāk dienas bija starpā.
Nē, tur bija vairākas nedēļas starpā.
Tā kā tas pavisam noteikti ir, iespējams bija
ir
tas pats.
Varētu būt tas pats, jā. Bet varētu būt arī ne, jo parasti es domāju, ka ja nāk iekšā kaut kas, jā, nu nāk ne jau viens dzīvnieks, nāk, acīm redzot, kāds bariņš, jā.
Varbūt viņam seko nākamajās bariņš.
Varbūt nākamajās.
Kas noteikti, piemēram, ja piemēram, ir pietiekošas liels dzīvnieku skaits, kas ieceļo šādā veidā Baltijas jūrā, ja tieši par šiem afalīnām mēs runājam, mūsu apstākļu, ūdens temperatūra, viss pārējās, tas var teikt, tas dzīvotnes kaut kāds komponents, ir piemērots, lai kādu brīdi mēs varētu domāt par to, ka viņi varētu šeit veidot populācijas?
Redzat, lai veidot populāciju, pirmkārt jau vajadzīgs ir divi dažādi dzimumu dzīvnieki.
Nē, es saku, nāk bars, piemēram, iekšā, kur ir dažādi dzimumu dzīvnieki. Nu, viņi jau ienāk, kā saka, bariņā, nav tikai viens pāris, piemēram. Vai teorētiski ir iespējams, ka Baltijas jūra kļūst par tādu viņu jauno dzīvotni?
Nu, tas varbūt ir, nu, es nespēju tagad konkrēti atbildēt, tas jāstās, jo principā jau viena lieta ir barošanās areāls, ja, delfīniem, un otra lieta ir nārsta areāls, un nārsta areālā tur ir noteikti pēc viska apstākļi. Es nepateikšu kādai ūdens temperatūrai, jo, nu, ir ne, nu, kaut kāds faktoru kopums, kas ir nepieciešams vairošanās periodā, jā. Ja. Tas jāstās, jāskatās konkrēti, jā.
Bet, nu, es no jums vismaz nedzirdu to, ka jūs uzreiz pateikt, nē, Baltijas jūra ir pilnīgi noteikti par augstu, un šie delfīni noteikti neizdzīvos, un mēs par nevaram pat teorētiski pieļaut iespēju, ka viņi te uzturētos,
nē, nu,
ilgāk.
Vienīgais, es domāju, ka teorētiski viņi var uzturēties, jā, viņi var baroties, un, kas nozīmē, ir augsta temperatūra, acīm redzot, viņam prasītos vairāk barības, uzņemt vairāk barības, lai kompensētu vai metabolismus varētu normāli darboties. Ja Baltijas jūrā varbūt ir pietiekoši, ja viņš var kompensēt šos zudumus, kas rodas sakarā ar augstumu. Tā kā, nu, es neslēdzu iespēju, ka viņš var kādu laiku šeit uzturēties.
Jā, to mēs droši vien manīsim, kad dzirdēsim novērojumus. Ja varam bija kas piebilstams,
tad tikai teikt. Nē, tikai teikt, jā, nu, ka zinātniekiem parasti ir tā bīstama apgalvot kaut ko diezgan noteiktā izteiksmē. Līdz ar to, nu, protams, nu, tas ir dotajā brīdī maz ticams, jo tie novērojumi ir vēsturiski šat tad bijuši. Tā tad, nu, līdz šim mēs nekādas populācijas Baltijas jūrā neesam redzējuši, jā. Bet pat cik mēs, nu, zinām, ka nākotnē mūs sagaida dažādas klimata pārmaiņas iespējams klimats kļūs siltāks, un tad varbūt tās, nu, kādā jaukā dienā mēs varam nonākt, jā, pie jaunas delfīnu populācijas.
Jau pagājušā vasara bija diezgan, es sapratu, rekordu silti, ja Baltijas jūrā, nu, izteikti silts ūdens bija Baltijas jūrā, tad patiesībā mēs
pēdējos gadus jau
kopumā, jā. Tā kā izskatās, ka arī ziema, nu, jau vairs nav tik augsta, lai šeit ieceļot delfīnus, vismaz pagaidām.
Jo, teiksim, par delfīniem Latvijā bija iepriekšējais, teiksim, Latvijas piekrastē novērotais delfīns bija 1900. Gada sākumā, ja tas, kas dokumentēts. Tā kā tas ir tiešām pirms 100 gadiem kaut kur, vairāk kā pirms 100 gadiem.
Tā kā īstenmēr liels notikums ir noticis.
Nu, ir, zinām, liels un diezgan plašs rezonants socmēdījos.
Nu, visam noteikti.
Šobrīd var to pierādīt, uzfilmēt un parādīt, ko zvejnieki, teiksim, var izdarīt. Varbūt savā laikā, nu, tās ir tikai runas tādas, kuram varbūt kāds arī netic, jā, nu.
Jo bieži jau, teiksim, internetā var atrast, ir izdevies kaut ko nofotografēt, un tad ir aizdoms, varētu būt ronis, varētu būt valis, un tikai tad jau, kā teiksim, 2006. vai 2007. Gadā, kad Kuparvals bija ienācis Rīgas līcī, un kad viņš gāja bojā, viņa izvilka krastā, tad tas tika pierādīts.
Saprat, kas ir kas.
Delfīnam ir vieglāk tad, ka viņš lec ārā no ūdens.
Jā, varbūtība ieraudzīt jau palielinās.
Viņi ir zivīm, teiksim, zivs ratilets no ūdens arā. To var redzēt tikai tad, kad viņi ir noķerti, ieķērusies tīklā, un tam mēs varam domāt, vai viņi ir bijusi. Var jau būt, ka, nu, jūra tas ir, nu, neredzamais, un kas tur ir iekšā. Tā kā tur var daudz brīnumu dažādu. Vai ir izskalots krastā.
Bet šobrīd jums ir, piemēram, kā pētniekiem pamats domāt, ka, nu, varbūt tāda delfīna ienākšana atkal ir diezgan negatīva mūsu pašmājas zivīm tur. Nu, protams, ir vairāk, kas tās var izēst, un vēl lielāks, var teikt, dabiskais ienaidnieks ir ieceļojis. Vai tā šobrīd, kamēr nav populācija, par to īsti pamata bažīties nav?
Es domāju, ka noteikti nav pamata bažīties tīpaši uz vispārējā fona, kas mums ir Baltijas jūrā ar pieaugušo roņu skaitu un teiksim, es domāju, tāds delfīns, tas ir, nu, mēs nevaram salīdzināt.
Nu, jā.
Vai tas nonāk arī, nu, kā zinātnieku redzes lokā, rezonanci guvis gadījums, proti, jā, sociālajos tīklos mēs daudz redzam, un cilvēkiem ir interesi pēkši redzēt šeit tādas delfīnas, ko parasti esam ieraduši redzēt siltākos ūdeņos. Vai pašu zinātnieku vidū šis ir tāds interesants gadījums, vai rezonanci tas ir guvis?
Principā, jā. Jo, ka mēs redzējām, ka ir kaut kāds jūras zīdītājs, un nezinājām, kas mēs viņu palaidām, protams, zinātniekiem jautājām, pirmkārt, kas tā ir pa sugu. Un, teiksim, no Briti uzreiz pateica, tas ir šis te pudeļdeguna delfīns. Otrs, viņi ļoti smalki pētīja to pirmo ierakstu, un viņi teica, viņiem šķiet, ka tur pat zīmīte esot kaut kādu pie muguras spurs, jā. Mēs tur speciāli zvanījām tiem vīriem, kas viņu novēroja un filmē, vai nav tur kāda zīmīta un kaut kā tā. Tā kā, principā, tā cilvēkiem ir interesi, un tas arī, teiksim, jūras zīvītāju pētniekiem, kur ļoti daudz arī, teiksim, zaļo organizāciju pārstāvi ir. Tā kā es domāju, ka tā ir tāda, nu, vērtīga informācija.
Ja tā zīmīta tur ir, un tur ir kaut kāds, es nezinu, pazīšanās zīmēs, varētu izsakot pat īstenībā šī delfīna ceļa.
Bet, nu, acīm redzot, tie vīri, kas viņu novēro, viņi teica, nē, viņi neko, viņi bija labi tū redzējuši, viņi nav uzfilmējuši to momentu, kad viņš bija ļoti tū, bet viņi teica, nē, tur zīmītas nekādas nebija.
Varbūt tas ir vēl kāds cits īpatnis, kas šeit ceļo, tātad vēl jau vairāk.
Iespējams, es nezinu, kā ar delfīniem, bet es zinu, ka haizivis var, principā, atpazīt arī pēc muguras spuras īpatnībām. Nu, viņam skaitās tā muguras spura tā kā unikāls kā pirksts nospiedums cilvēkam. Līdz ar to, ja ir labi foto uzņēmumi, tad no uz to pamata tu vari, teiksim, mēģināt pateikt, vai tas ir tieši tas pats dzīvnieks vai nē, jā.
Teiksim, es biju kontaktā ar jūras zīdītāju pētnieku, viņam, teiksim, zobenvaļiem, ja, viņiem ir tas krāsojums, ja, un viņiem arī katalogi, pat pasaules gandrīz vai viss dzīvnieku katalogs sastādīt, un nofotografēt, uzreiz var pateikt, kur tas dzīvnieks sastāv. Tā lieta arī eksistē, jā, tādam retiem unikāliem Var jau būt, ka delfīniem arī ir kaut kas tāds. Bet...
Nu, ja cerams, ka izdotos tiešām ļoti tuvu nofotografēt šo delfīnu, lai nesanāk tā, ka mēs tiešām par to pārliecināmies, tikai tad, ja dzīvnieks ir gājis bojā un jau izskalots krastā, bet proti nofotografējot tiešām jau ir sadzīt pēdas, no kurienes tas šeit ir iepeldējis un kāda ir tā migrācijas ceļa, tad, protams, tas pieņem atbilžu būtu ļoti, ļoti daudz. Un noslēdzot mūsu sarunu, nu, kā jūs nākotnē saredzat to, kā varētu mainīties to reto sugu skaits vai to ieceļotāju sugu skaits Baltijas jūrā, ja mēs runājam gan par zivīm, gan par jūras zīdītājiem, vai mēs biežāk varētu gaidīt dažādu jūras zīdītāju ienākšanu vai no zivju klāsta kaut kas eksotiskāks mūs varētu sasniegt?
Nu, es varbūt iesākšu. Ir tā, ka nākotnē mēs, tā kā pētnieki, prognozējam, ka varētu klimats mainīties un varētu kļūt siltāk tā mūsu jūra. Vairums no klimata nākotnes modeļiem prognozē, ka varētu pieaugt nokrišņi mūsu reģionā, tas nozīmē, ka palielināsies upju noticis, līdz ar to arī ūdens sāļums jūrā varētu turpināt samazināties. Līdz ar to tā vispārējā prognoze ir tāda, ka jūrai raksturīgo sugu skaits un daudzums varētu samazināties turpmākajos gados, bet varētu būt novērojama tendence, ka palielinās, teiksim, saldūdens zivju īpatsvars, tīpaši karpveidīgo zivju īpatsvars, kas jau šobrīd ir daudzos piekrastes rajonos mums novērojams. Process, kas parādās. Kaut kā tā līdz ar to tā Baltijas jūra, viņa no vienas puses ļoti dinamiska vide. Un tas arī ir tas, ka, ja mēs paskatāmies, teiksim, tādā nesenā pagātnē, mums arī diezgan ievērojamas izmaiņas ir notikušas tieši tajā barības ķēdē, ko mēs pētnieki saucam par režīmu izmaiņām, vispārējām režīmu izmaiņām, kas Baltijas jūra 80. Gadu beigās tika novērots, ka patiesībā mainoties klimatam, nomainījās diezgan strauji sugu sastāvs, un līdz ar to arī ļoti būtiski ir tas, kāda ir šī savstarpējā miedarbība starp šīm sugām, kas arī uzreiz maina to ekosistēmas funkcionēšanu. Līdz ar to tas ir, teiksim, nu, ļoti interesanti pētīt šo Baltijas jūru kā ļoti dinamisku un mainīgu ekosistēmu.
Tā kā mainība, kas joprojām saglabāsies un būs interesanti vērojama arī mainoties klimatam Baltijas jūru.
Nu jā.
Mārim, kāds piebild?
Vienīgais varbūt varētu piebilt vien tādu lietu. Es kādreiz salīdzināju, teiksim, sugu sastāvu, kas ir mums Dienvidbaltijā, ko poļi novērojuši, un ko mēs vēl neesam redzējuši, ja? Un kas ir Rietumbaltijā, un apmēram varētu 25 sugas, kas principā būtu iespējams un varētu novērot ar Latvijas piekrastē. Jo, nu, tas, protams, ir atkarīgs no tā, kāda ir Ziemeļjūras ūdeņa ieplūduma, cik lielas populācijas ir dotajai sugai, jo lielāka populācija viņai tendence izplesties un atsevišķi īpatņu var veikt samērā tālas migrācijas. Un, nu, tā kā mēs varam sagaidīt, ka
pārsteigums arī.
Kaut kāds pārsteigums mēs noteikti varam, bet, protams, jāņem vērā tas, ka jūra paliek saldāka, ieplūduma paliek mazāk, un mums ir bezskābekļa zona dziļāk pa 100 metriem tagad, jā, un tā kā...
Tie apstākļi nav tik, varbūt, draudzīgi.
Nav, varbūt, tik draudzīgi, jā.
Nu jā, un galā arī cilvēciskais faktors droši vien jāpiemina jā. Beigās, jo, nu, tā pati kuģošanas intensitāte, tie visi balastu ūdeņi un tās sugas, kas ar viņiem parādās, teiksim, nu, pirms 15 gadiem mēs konstatējām apaļo jūras grundulu pirmo reizi, jā, un šobrīd, nu, mums ir vairāk kā 1000 tonnas oficiālā nozē Latvijas piekrastē, līdz ar to, nu, tas ļoti labi ilustrē, cik ļoti strauji tā ekosistēma ir spējīga mainīties.
15 gadu laikā no dažiem īpatņiem ir izaugusi pēc milzīga populācija.
Milzīga populācija, jā, tā kā. Tā. Jā, nu jautājumi, par kuriem runāt attiecībā uz Baltijas jūru un to, kā tā mainās, tāpēc, ka kaut vai tās krastos dzīvo tik ļoti daudz cilvēku, jo patiesībā Baltijas jūras valstu skaits ir gana liels un viss ir ekonomiski aktīvas valstis un, protams, tā kuģošana, ko arī var piesauc, nu diezgan mums tāda, kā teikt, aizņemta tā jūra mums dienā ir. Paldies jums par šo sarunu, dzirdējām ichtiologu un Zinātniskā institūta biozivju resursa departamenta vadošo pētnieku Māru Plikšu, kā arī šī paša institūta jūras nodaļas vadītāja ir ichtiologa Ivara Putna šodien pie mums viesojamies raidījumu Zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, Grigorijs Mamilovs bija skaņu režijā un Sandra Kropa kopā studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums veiksmīga diena!